العبيا هو نابتني
ولا ليا
ودنك سو شقيا
ولا ليا
وداشر في لبقى معود وحكو قبن كراني وداشر في لبقى معود وحكو قبن كراني.
بسم الله الرحمن الرحيم كل وعندك السيال وعبد الشكور علي احمد واذن لسع السينية برنامج كوذا الجر اوكاها الله حسرين تدلكا
علي سويشنو
ولا ليال
اوذا جرنو ولا ليال
تضبات كان قد بدأ انو برنامج كاينو كوها نوحا كاميدا tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo si xisaab leh uga socda magaalada Muqdisho shir heer sare ah oo looga hadlayay wixii ka qabsomay shirkii bishii May ka dhacay magaalada London oo lagu qabtay magaalada Muqdisho galmudug oo gabagabo marsiinaysa sameynta sharciga dowlada hoose
xayaba marka ugu weyn ugu faanin karno qabsoo maxkamada in sharciga dowlada hoose la qoray afti dadweyne loo qaaday oo muddo 2 maalmood ah aan dadka aan ka tala gelinaynay
sidoo kale waxaan idin haynaa Puntland iyo sida ay uga hirgelisay deegaanadeeda barnaamijka xasilinta dalka barnaamijka wadajir waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays ali shir ayaa farsameenaya
wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane
waata hadigisiyal magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa horantii bishan lagu qabtay shir heer sare ah oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya shirkaasi waxa uu daba joogay shirkii London waxaana hoggaaminaysa dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu socday 2 maalmood maalinkii koowaad oo ahayd 4 December waxaa looga hadlay amniga halka maalinkii labaad looga hadlay horumarka dawladda Soomaaliya ay sameysay sanadkan iyo waliba qorshaha sanadaha soo socda ee dawladda labadii maalin ee shirku socday waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka inta badan xubnaha golaha wasiirada madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqan Muqdisho dhinaca caalamka waxaa joogay dhammaan safiirada dowladaha caalamka ee jooga Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay horumarka ay sameysay sanadkan dowladda haddii aan halay dhinaca amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha
our government's priorities and national progress
ahmiyadda dawladdeena iyo horumarka qaranka waxa ay si culus ugu tiirsan yihiin xaqiijinta xaaladda amniga ee Soomaaliya hadii aanu doonayno in aan hadafyadaasi ka gulgaarno hadii aan fiiriyo hareeraha gudaha qolkan waxaan garanayaa laba saaxiib kuwaasi oo taageera ciidamadeena amniga khaasatan kuwa booliska iyo ciidamada qaranka kuwaasi oo aan si shakhsiyan ugu mahadcelinayo dhamaantood tan ugu xanuunka badan waxa ay ahayd dadkeena oo dacalada dunida ku kala firirsan saameynta burburkii ku dhacay qaranka Soomaaliyeed iyo soo shacabixida kuwa kacdoonka shabaab iyo argagixisada oo si xad dhaaf ah u wiiqday amnigeena iyo kan gobolka guud ahaan dhibaatooyinka iyo dhaawaca ay abuurtay xasilooni darrada iyo amaan la'aanta ayaa weli haysata dadka Soomaaliyeed dawladdeenu waxa ay dagaal kula jirtaa dhinaca amniga ka sukow dib u dhacyadaasi oo dad aan Soomaaliya ahayn waxa ay qabaan rajo ay u adkeysanayaan iyagoo ku hanweyn kana filaya wax weyn iyo rajo dawladdeena waxaa ka go'an in ay ka shaqeyso nabadda iyo horumarka si loo gaaro waxyaabaha muhiimka nooca ee amniga adeegyada bulshada soo kabashada dhaqaalaha iyo ciribtirka dhammaan masuqmaasuqa nooc kasta oo uu yahay inagoo u kaashanayna waxbarashada sharciga iyo tallaabo go'aan looga gaaro haddii aynu nahay dawladda waxaa naga go'aan ah in aan ku guuleysano dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo ISIS annagoo u kaashanayna taageerada iyo balanta saaxiibada caalamka annagoo si wadajir ah u burburin doona kana adkaan doona argagixisada waxaan ku soo celin doonaa gacanta dhulka Soomaaliyeed oo leh dawlad sharci ah oo ay dadku leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliya iyo kuwa saaxiibada AMISOM waxa ay qabteen shaqo wanaagsan si ay u soo celiyaan deegaanada Al-Shabaab gacanta ku hayeen waxa waajib ah oo aan sii wadi doonaa si aan uga qabsano deegaanada dhiman kooxdan xun ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee muhiimka ah ee dawladda waxa ay tahay inay aasaasto ciidan amni midaysan awood leh isku dhaaf ah ayna ka mid yihiin dawladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka kuwaas oo u keeni kara deegaan amni muwaadiniinteena
member state security force that will provide a safe environment
madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug kirshabeelle puntland koonfur galbeed iyo jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shirka waxay ku soo bandhigeen caqabadaha haysta iyo ilaa hadda horumarada ay sameeyeen
mudanayaal iyo marwooyin dhammaan maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda waxa ay wajahayaan dhibaatooyin amni darro ka imaanaya al-shabaab ISIL iyo kuwa dagaalada iyo qalalaasiyaha ka dhasha si dadka Soomaaliyeed badqabnimadooda loo sugo waxa aan u baahanahay dhamaanteena hay'ado oo si xoogan uga shaqeeya amniga sharciga iyo nidaamka hay'ado la xushmeeyo oo ka shaqeeya cadaaladda iyo nidaam sharci ah oo ay dadku soo doorteen waxaan u baahanahay shaqooyin ay helaan dhalinyarada waxaan u baahanahay in aan la dagaalano fikradaha qaldan ee xun Puntland waxa ay wajahaysaa dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo ay geysanayaan kooxaha al-shabaab iyo kooxda ISIS oo jooga buuraha gobolada Puntland al-shabaab waxa ay u isticmaalaysaa buuraha galgala in ay gabaad ka dhigato marka cadaadis uu ka soo fuulay ololaha sii kordhaya ee howlgalka military ee koonfurta Soomaaliya waxaa sidoo kale saameyn nagu yeeshay burburka iyo dagaalada dalka Yemen iyo taariibta sharci darrada ah ee dadka waxaan ugu mahadcelinayaa saaxiibada caalamka taageeradooda si aan uga guuleysano dhibaatooyinkan
to overcome these challenges maran badan baan ka hadalo arrinta Soomaaliya amniga waxay u baahan tahay shirarka inay yaraadaan fulitaanka iyo waxa la ballan qaaday in la fuliyo ay implementation ka ubato taas aad muhiim u ah marka waxaan taas ku goorinayaa madaxda saaxiibada iyo kulliyadda in arrintaas la soo dhaweeyo oo fulitaanka la sameeyo amniga Soomaaliya se wax looga qaban karaa laba xaaladood wax looga qaban karaa mar waa in lala dagaalamo fikirka guraca ee nimankan dagaalka wadanka ku haya ay ka shaqeynayaan mujtamaca dhexdiisa iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karo gobolka labaadna wuxuu noqon karaa in la sameeyo howlgal midaysan oo aanu soo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududayn karaysa in la wiiqo kabacdina Soomaalidu ay ku filan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii daba gasho taa daraaddeed labadaa fikir ee fikirka iyo howlgal midaysan haddaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaana joogay arrimaha laga aqoono maalmahan oo aanu soomiyo dhibitaankeeda iyo waqtiga aanu soomo laga bilaabo sanadkan haddaan ku jirro waxay laga dhimayo waxay la tahay tusaale waxaa noogu filan ciidan meel ka baxaya wuxuu u baahan yahay meesha uu ka baxayo si uu kaga ugu yimid si kaxan inuuna kaga tegi waxa uu kaga tegaya waxay noqonaysaa inuu sidii si ka fiican uga tago taa daraaddeed macnuhu wuxuu noqonaya in loo diyaar garoobo oo la sameeyo diyaar garow marka laga baxayo sababta looga baxayo iyo cidday ku wareejinayaan in lahay ha la soo dedejiyo inay ka baxdo amusoon ha la dedejiyo in ciidan Soomaaliyeed la wareego laakiin asbaabtu waxay noqonaysaa kow amusoon iyo trashal baartimeerka ama dollar iska waxbixinaya waxaa looga baahan yahay in la soo geliyo ciidan ka badan kuwa hadda jooga oo amusooma oo loo sameeyo roorma ama khaarido ay ku hawlgeli karaan muddo xadidan muddadaasna hal dagaalo isku xiriirsan waddanka lagu wada qaadi karayo taasina ay keeni karayso inay fududaato in cadowga la burburiyo intaa gudaheedana la sameeyo in la abuuro ciidan Soomaaliyeed oo taya leh oo cadowga la dagaalamayo ka awood roona waxaan rabaa jubbaland marka laga hadlayo dalaalka shabaabka waa meesha maanta dhibaatada ugu badan ay ka sababto caasimadii dowlad goboleedkaas way maqan tahay gobolka baa gacanta shabaabka ku jira istaraatiijiyada uu leeyahay ama duurka ha noqoto ama xuduudaha dowladaha la leeyahay ha noqoto ama bay-ada waxa abuuri karta environmentiga ha noqoto ayaa waxay sababaysaa in maanta hoggaanka ugu sarreeya shabaabka ku yimid uu gobolkaas joogo waxaan u baahanahay markaa culayska in la dareemo maska haddaan madaxa laga dilin wax badan ma qabsoonayaan waxaa laga yaabaa gobolka banaadir
الحمد لله إلى أن ما دلنا حتى نمل في عنا جوتا وحنو رجينا إن شركة لوجوليستو سومالي أنا سومالي دي هانتك كسون لغته روتين مدبضان أي على سوكالمي سومالي دولة هذه سوكالمي قران أم سوم يجود أخرى روتين وحديك قال سنة مجنان وأم هذا لنا وحن رجينا إن وحبضان حتى لمن لقى قبطه أمسون بهتان كي هذا الشيء أنا حاصل كل هذا وقتي أمسون بهلاد لما جود وسببته إذا ما دينا ما اسمين كل كين النبض من نغنين دكت سومالية دكت سيدة تنهد إيين لغة تقدر باتين نغني سو حرجين هنا إن إذا ما دي لدسو أمسون أيضا إذا ما دينا دستي كل كين النبض يهاي جدت كن أي فريه إن المركز أي إذا ما كلو ريج ترى نتلا هوا taas ayaa ayayna shaqadii ay soo gutteen iyo dhibaatooyinka gaartay iyo dhimashadii taas ayayna abaal maray uu noqon karta dadkii kalmeenay dhaqaalaha ku dhinayay aad iyo aad u mahadsihiin ayagana markii uu Soomaaliyo nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan umba ayagana waxay bixiyeen ayagana markaas ay quri karaan saas darteed waxaan rajaynaynaa in ummada Soomaaliyeed la dhiso una qabateenta hubka nagala qaado ciidankeena la xoojiyo koofur galbeed ahaan anagu xarajeenayna gobolka Shabeelada Hoose dhibaatooyin badan anaga haysto markii hore colaado iyo qabiilay saaya ayaa jireen alxamdulillaah dawladda Soomaaliyeed iyo international community ay waadi aad u mahadsanid tii gacan ka geysatay hadda dadkii way wada heshiyeen waxaan rajaynaynaa in gobolkaasna gacan nagala siiyo meesha ay ku dhadhaleen kulli shabaabku ay wada degeen oo dhibaatooyin badan ka jirto waay gobolkaasi wax laga qabto dhibkii hore jiray iyo khilaafaadkii isu adeegsiga iyo shabaab isku adeegsan jireen dadka alxamdulillaah waa laga soo gudbay waxaan rajaynaynaa gobolkaasna in gacan nagala siiyo sidii wax looga qaban lahaa gaar ahaan meesha ay amisoo ay degnaa dibtay ay ka guurtay leega la yiraahdo dhibaatooyin badan aan ugu hayo jidkii meelay isku mari jiray runtii dib badan ka jiro marka leega waxaan rajaynaynaa in amisoo muddooyin farab ayaga joogeen ciidankaasiga in meeshiisa lagu celiyo
maanta waxaa laga yaabaa waxii shabaab iyo abeegixisadu sidii hore ay isugu kalsoonaan jireen mustamaca dhexdiisa isuguba kalsoona maanta buraadbadeedu siday geesu ahaan jirtay hadda geesu ma aha dadkii oo bartay laakiin hal dhibaataa jirta soomaalidu beeshanti ma aha yani dad aad uma samraan haddii maanta baabuurka loo keeno shidaalkii lagu sugan ahaana sidii barriib ay rabaan haddii kale baabuurka ka dhexlay sarri waa ka tegayaa dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda meesha caalamka aan runtii aan ku eedayn maayo laakiin aan u sheegayaa waxaa weeye waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo shirkad ee liyaada iyo mid b liyaada iyo mid c liyaada iyo mid x liyaada afartaas midba wax yar ku leeyahay midba lix bilood markuu maqnaada kii kale imaanaya haddana lix bilood oo kale ka baxda kii kale imaanaya mashruuc waxay intii hore dumaysa intii dambe iyadoo lagu imaan waa arrinta la dagaalanka abigixisada iyo waqtiyada dagaalkuna way ka gedisan yihin baabuurka taayirkiisa iyo baabuurka iyo shidaalka waa inay isku mar yaallaan hubka iyo ciidanka waa inay isku mar joogo waa in rasaas yani laisku hayaa waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo amisom iyo cid kastoo ah dagaalkaas ku shaqala si kale loogama guulaysan karayo ashabaab warka sii badin maayo waxaan rajaynayaa in waxma sugnee inagoo ku dhaqsado sidii aanu operationka u samayna haddaan operation anaa samayn saddexda afarta bilood soo socota annagu waxma sugna waa iloobaynaa waa kala tegaynaa ciidankuna waa kala tegaya dowladda federaalka iyo maarata cid kasta oo gacan naga siinaysa abigaxsiladir waxaan rajaynaynaa inay noo soo dadaalaan oo gobolada ay annaga gobolada inaan salqaano isku duubo dadkii wax u ururinay oo loo fiicayeen laakiin hadaan logistics weyno kala tagayna.
Waxa aan soo aragnay falal weeraro argagixiso ah sida kii ugu naxdinta badnaa ee 14-kii Oktoobar oo ahaa mid muujinaya baahida loo qabo in la helo istaraatiijiyad xididada loogu siibayo xagjirka iyo argagixisada. Nooc kasta oo ay yihiin, kulankeena maanta waxa uu astaan u yahay waqti cusub ee dagaalka aan ku ciribtirayno cadowga inagoo wada jir ah.
Haddaba wasiirka amniga ee Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaali ayaan ku wareystay halka uu shirka ka socday, waxaana weydiiyey faa'iidada uu u leeyahay dhismaha hay'adaha amniga qaranka ee Soomaaliya shirkan.
In waa mahadsan tahay shirka maanta amniga looga hadlayay muhiimad weyn ayuu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Haddaan tusaale ahaan usoo qaatay shirkan wuxuu daba socdaa shirkii hore ee London ka dhacay bishii May. Marka Soomaalidu waxaan sameynaa marka London laga soo noqday kadib waxaa la sameeyay assessment of oo maamul goboleedyada la tagay gobolka Banaadir ee meel kasta ku sugan ciidamada militaryga booliska waxaa la soo sameeyay tirakoobkooda dhab ah. Batan tusaale ahaan haddaa usoo qaato booliska, booliisku hadda aan xaqiijinay in qof walbo booliis ah farahiya laga qaaday magaciisa, da'diisa, dumri rag waxay yihiin, haduu qofku curyaan yahay, dhimasho hadday jirto waxaasoo dhan record garaysan yihiin in goobta uu ku sugan yahay askariga waa la helaya. Marka intaas shirka London kadib intaas laga faa'iiday, intaas waxaa dheer waxaan kaloo ka faa'iidnay inaan hadda ogsoonay baahida ka jirto booliska. Matalan hadday noqon lahayd police stationka wuxuu agab iyo wuxuu u baahan yahay, hadday noqon lahayd ciidanka tababarkay u baahan yihiin, sidoo kale waxaan ogsoonahay darajada uu leeyahay askari kasta oo ku sugan wadanka Soomaaliyeed ama ka tirsan ciidanka booliska.
Waa markaa waxaa jiray in laga hadlayay sidii amniga ay ciidamada u la wareegi lahaayeen marka AMISOM ay wadanka ka baxaan. Marka qorshahaasi gaar ahaan hay'adaha amniga oo nabadsugidii booliska ay iyagana muhiim u yihiin, sidee wasaaraddaada ilaa hadda qorshahaasi sidee uga qayb qaadanaysaa intaas maraya?
Waa su'aal muhiim ah. Qorshahaasi xaqiiqda waa markii London lagu soo heshiiyey AMISOM inay wadanka si tartiib tartiib ugu baxaan ilaa 2020-ka si tartiib inay ugu baxaan wadanka. Marka sidaas darteeda waaba bilaawnay already oo dhowr bil ka hor waxay ciidamada booliiska Soomaaliyeed la wareegeen jaamacadda Umadda ee ku taalla magaalada Muqdisho ayay la wareegeen. Waxaana halkaas ku sugnaa ciidamada Burundi, waxaa halkaas la wareegay ciidamo gaaraya 400 xooga oo booliis ah goobta la wareegay. Sidoo kale waxaa dhici karto sanadka 2018 oo maalmo ka dhiman marka la gaarayaan tartiib uu bixi doono inta markaas la qorsheeyo ciidamo Soomaaliyeed hadda aan ogsoonahay tobarkii u baahan yihiin ama agab intii u baahan yihiin la wareegi doono mustaqbalka dowladda Hiraad.
Waa markaa waxaa jirta dhaqaale inay u baahan yihiin in ciidankii la dhiso oo dhaqaale badanna waxaa ku baxa howlgalka aan soo marka beesha caalamka kala hadashan si dhaqaale badan si ciidanka tababaradooda iyo tayadooda looga fakaro sidii dhaqaale badan looga bixin lahaa dhismaha ciidanka qalabka sida gaar ahaan hay'adaha amniga ee booliska ee Sweden.
Waa maasta dhaqaalahaas waxaa ballan qaaday wadamo badan. Matalan tusaale hadda aan soo qaato wadanka Jarmalka wuxuu ballan qaaday inuu saacidaa ciidamada booliiska Soomaaliyeed, sidoo kale wadanka Ingiriiska ama UK wuxuu ballan qaaday inay taageerayaan ciidamada NISA.
Ugu dambeyn adigoo ka shidaal qaadanaya ama eegaya wixii kasoo baxay shirkii maanta furmay, maxaad is leedahay mustaqbalka ku suurageli kartaa in ciidamada amnigu ay wadanka loo wareegaan? Maxay tahay doorka shacabka ay ka qaadan karaan maadaama dowlad iyo ciidan aysan jiri karin haduuna shacabka jirin?
Shirkan waxaa kasoo baxay muhiimadiisa maanta laga shiray in baaritaanka iyo xoogaha dhabta aan raadinay ee booliiska iyo militariga oo halka maanta lagu soo bayaanay ama lagu soo bandhigay. Marka arintaas international community waa la sheergareena mar hore in ciidamada iyo qalabkii u baahan yihiin. Marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in ciidamada Soomaaliyeed marka loo dhammaystiro agabkii iyo tababarkii waxay u baahan yihiin in hadduu Alaha wadaliyo raahdo ay la wareegaan wadanka. sidoo kale waxaan meesha laga marmaan ah in shacabka Soomaaliyeed ee ciidankooda dhirigeliyaan ee garab istaagaan ee hoolaha adag ee ku jiraan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan xaqiiqda marka u fiirsato ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waxay ku jiraan duruufo adag ku shaqeynayaan qoraxdu ay taagan yihiin haddii weerarku isbeddelo roob haddii yimaado way taagan yihiin mana gambadaan waxaa dhici karta in qoriga xabada koowaad ama qarax koowaad isku dhigan iyagoo badbaadinaya mas'uuliyiin iyo shacabka Soomaaliyeed marka ciidamada aad iyo aad aad ugu mahadcelinaa arintii ama waddanka waxay noo hayaan waan mas'uuliyiin
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo inoo warramayay waa tahay barnaamijka wada jir ayaan ku guda jirnaa iminkana waxaan eegaynaa tartanka aadka u xiisaha badan ee ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waa taa dabiic yaraasi xisaab badnaa ee magaalada Muqdisho ka dhacay bishii la soo dhaafay ee December 7-deedii ilaa 22-keedii waxa ku guuleystay kooxda Jubaland oo kama dambeystii kaga adkaatay kulankii ugu dambeeyay kooxda Puntland oo sanadkii hore ee tartankaasi 2016-kii ku guuleystay waxana Jubaland ay noqotay horyaalkii dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee sanadkii 2017 waxa xusid mudan in ciyaartii ugu adkayd ee ciyaaraha gobolada ay dhaxmartay kooxaha Hirshabeelle iyo Puntland ciyaartaas oo ku soo dhamaatay 3-3 ayaa markii ay soo idlaatay ee waxaan la kulmay macalinka xigeenkii kooxda Hirshabeelle iyo ciyaariyankii kooxda Puntland ka dhax muuqday Yacquub waxaan labadooda weydiiyey bal aragtidooda sida ciyaartu u dhacday
gaam badan hay ciyaartooda imaamulka ee dowlad goboleedka shabeelle ciyaartooda u batalaya ee kulli ciyaar waa gari laba nin kama wada qososo
way ciyaarta marka loo eego ciyaartii hore inaad aad isaga soo diyaarsan ma loo
ee ciyaartii hore maartay waxaan ugu cusbay garoonka ciyaartay cusub oo ka keenay gobolada saadareemaysay kooxaha kale wax ciyaartooda ka arursan gobolka Banaadir oo qura laakiin ciyaartooda Hirshabeelle ka timiday gobolkii 95 ciyaartay laakiin Hiraan ee Shabeelle dhacay markaa dadka garoonka ugu cusbay laakiin maanta wax darii meesha ka dhacay indhiina macallinahay wadarkaysan waxay meesha ka dhacay waxaan rajaynayaa insha Allah taala sanadka dambe intan ay ka wanaagsan doonto Hirshabeelle Hiraan waa lagu yaqaanaa in ciyaaraha qaabkan u qeyta aniga Hiraan ka imiday waxaan rajaynayaa in tan ka duwan arki doono rajadeena waxa ku xirantahay buudan laga badiyo
alxamdulillahi rabbil alamin ciyaar xulay waa ciyaarnay kubad waa soo bandhignay rajadeena kalay 800 weeyaan alxamdulillah kooxuna waa furan yahay weli kalay ma aaminsani ma taqaan ciyaar xun inaan soo bandhignay laan waxa weeye kubadda ayaa sidaas ah kubadda cagta ayaa saas u qoranayada dhanba marka insha Allah rajadeena waa maxama guul baan rajayn doonaa
waayahay taageerayaashii dadka garoonka jooga waxay leeyihiin ciyaartii ugu adkeed sanadkan iyo sanadkan ayaa maanta la dhigay markaad u eegtay ciyaarta qaabkii u socotay ma kulayd ciyaarta
ciyaar kale koobku intu socday dadka dhan qaatiyaal bay ka yihiin ciyaartii ugu xamaasada iyo xiisaha badan ee ciyaartu ahayd rajadeena in insha Allah waxa weeyaan ciyaaraha dambe inaan ka faa'iideysan doono waqtigeena aad baan mahadsantahay
gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo u warantay barnaamijka wada jir waxa ay sheegtay in tartankan uu muujinayo horumarka dalka
runtii gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada ciyaarooda waxay ila muuqanayaan inay yihiin ifafaalo nabadeed waxay ii muuqanayaan isdhexgal bulsho waxay ii muuqanayaan ummad kale irdhowday oo isku timid waxay ii muuqanayaan dareen dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah runtii mustaqbalka dalka oo isku xirmaya ayaa ii muuqanayaan waxay ii muuqanayaan in waxaan arkay wasiirka arrimaha gudaha oo fadhiya oo ciyaarta banalka maartay taageerayaasha iyo waxa meel qof walba meesha uu kubada uu la jecel yahay waxaad ka dareemaysaa marka shabaqa lagu lulaayo kicida iyo qofka dhaqaaqay iyo body language marka in qof walba oo mas'uul ah meesha uu rabo ama uu ka soo jeedo kubada uu ku taageero waa wax aad u qurux badan waxaad arkaysaa shalay gobolka Banaadir duqi magaalada oo garoonka saddex goor ku soo maartay ee wareeg ku sameeyay aniga marka waxa ay muuqanahay rajo Soomaalnimo ah in kubada qof walba tiimku doono uu difaac u noqdo waxa muuqanaya fafaalo nabadeed waxa muuqanaya inay meesha ka baxaan in cadawgii magaalada aragtay 17 ka degmo ayaa xawl looga soo baxay waxa marka amniga ayay marqaati u tahay in magaalada nabad tahay waxay xaqiijinaysaa Soomaali inay hore u soconay waxay marka ay dhabo maarta u noqonaysaa anagu ku faanayna wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wasiirku waa haween wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Qadiij Maxamed Diiriyo oo rugcada siyaasadeed ah oo runtii wadani ah dalka aan ka bixinin qabiirna u ah waxay nasiib u yeelatay meeshii ay dadku u bukeen oo ahay dhalinyarada qatarta meeshii laga soo celinayay marka wasiirada hoggaankeeda wanaagsan wasiir Qadiij Maxamed Diiriyo ayaa la yahay balse markii hore maamulka gobolka Banaadir oo dhalinyaro ah prime ministerkii madaxweyne Maxamed Dan marka in ay iswada raacayso oo calaamadaha horumarka iyo nabada hoggaan walba iyo wasaarad walba iyo hay'ad walba cid hor kacayso ayaa ka dareemi karta marka anuu waxa ay muuqanaa ifafaalo nabadeed anuu waxaan ahaa dadka nasiib ku yeeshay in ay ka baxaan marnaba aan ogolaanin dalka dabcan waxaan ku faraxsanahay muuqaalkan quruxda badan iyo diyaar garowga amniga iyo horumarka habeen hore waxaan anaga haweenka gobolka Banaadir ku sameeyneenay dhirigelin ciidamada bacdama aan aragnay in dhalinyaradii israacday ay hol walba ay socoto waxa aasaas u ah amniga marka ciidamadan waxaan u sameeyna lacag aan sameeyna fundraising anaga iska dhex ururinay haweenka gobolka markaan iska soo ururinay habeen xilli ah ayaan ilaa iyo 12kii iyo 1 habeenimo ayaa magaalada Muqdisho askari walba oo dhaxanta taagan waxaan lahayn waad ku mahadsantahay qaabka amnigaad u sugeyso waan u mahadcelinaynaa qadar lama celin karo laakiin dhiirigelintu waa waajib muqaddas ah waa ka marka anaga ahamiyadda ay maanta ciyaartan ii leedahay waxay tahay waxaan qiyaaseynaa hadba sida ay xiisadda iyo xamaasadda iyo ciyaarta qaybka u ciyaarayaan waxaan ku faraxsanahay in gobolka Banaadir lagu ciyaaro in aan martigelinno gobolada Soomaaliyeed maadaama aanay magaaladii caasimadda ahayd gobolka Banaadir uu ku yaalo wadan qani ah magaalo qani ah
waa tahay aanu halkaas kaga gudubno tartanka ciyaaraha gobolada
saba kabila istagyo gobolka tartama ee saa mira garamada ali yarad beeno kubada goy baafa des lagale ardiyana kusha gobol arbi la garbahay saaste golki dhasaba kabila istagyo gobolka tartama
deganada Puntland ee Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin meelaha sida aadka ah looga hirgeliyay barnaamijka xasilinta dalka iyo waliba dhismaha dowladaha hoose. Wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Abdullahi Xaashi Qoobdeero oo aan Muqdisho kula kulmay ayaa ka wareystay ilaa hadda wixii u qabsomay Puntland iyo wax ay ka baran karaan dowlad goboleedyada Urdunka ah ee koonfurta dalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aan adkur wa mahsan tahay adiga saaxiibkaaba. Barnaamijka stabilization ka buu daa wuxuu hergalay waxa weeye. Si wanaagsan wuxuuna oo hergalay waxa weeye. Ee khayraadka dalkana waa la wadaagaa si feer ah ayaa Assembly loo maamula. Aan waxa kale loo wadaagaa deegaanka dadkii deganaa ayaa iska soo xulaa dad doorta. Oo maaragtay dad ayaga iska soo xulaa dadkii hoggaamin lahaa deegaanka degmo kasta. Tuula kasta ayaa wax iska soo xulaanin dadkii uu gaamin lahaa. Dowladda Puntland markaas wasaaradda arwaha gudaha dadka soo xuleen bay ansixisaa oo na tababartaa mashruucdana dadka soo xuleen baa u doora mashruuc lacagtaas la wada. Okay, waxaan oranayaa markaas deegaankaas anaga lacagtan waxaan oranayaa in lagu sameeyo biyo, waxaan rabnaa in lagu dhiso isbitaal, waxaan rabnaa in lagu dhiso waxbar school, waxaan rabnaa in lagu sameeyo wado, ayaga waxaan rabnaa in aan meel ku shirno xafiisyadii dawladda ayaga markaas doorashada iska leh. Sidaas baa Puntland stabilization uga hergalay meel wanaagsan oo umaraya.
Waa gartay marka degmooyinka Puntland oo dhan ma laga hirgeliyay xasilinta barnaamijka xasilinta?
Nidaamka xasilinta aad baa looga hirgeliyay Puntland in badan. Dowladda Puntland deegaan ay ka shaqeyn oo ka mid ah deegaanada Puntland ma jiro xagga horumarinta iyo xagga ilaahay duu qadaraha iyo xayaha Puntlandka oo markay abaaro dhacaan ama dhisaasarro kala dhacaan oo mushaakil ka dhacaan si laga wada fuliyo Puntland. Marka haddeer wax barbaarin ku jiraan waxa ay kaloo jirteen barnaamijkan leeyahay maamul baahinta oo iyadoo Puntland ay ku guuleysatay oo dadku deesa ahore u sheegay way iska soo xulaaneen dad ayaga doorta oo qof garow laga magacaabo tusaale ahaan calula ma maamulo, Bargaal ma maamulo, Tawfiqna ma maamulo, qof kasta deegaankii isaga ismaamula oo waa nidaamka baabulbaahinta. Waxa marka hadda Puntland conference isku badanaa wuxuu ku sareysnaan jiray waxa la yiraahdo biyaha. Biyihiina dowladda Puntland erar fara badan bay qoday oo hadda xasilooni baa ka jirta xagga biyaha ah, wax badanna waa noo dhiban yihiin oo deegaano badan baa erar u baahan in loo qodo biyahaas aan noogu darnaa xasilintooda. Iyo xasilintu waxa ka qayb qaadanaya in deegaan kastaba la daxasiliyo waxbarashada iyo caafimaadkaba laga asaaso si deegaanka looga guurin ayada si wax ka mid ahayd nidaamyada maaraynta maamul baahinta iyo xasilinta.
Way Puntland sidii sheegtay ku guuleysteen in maamulkii la baahiyo dadkii ay soo doortaan. Hadda koonfurta Soomaaliya waa ay ka bilaabatay baahinta awoodda dowladda, degmada Xudura ay noqotay degmadii ugu horeysay gola deegaan inta ay dooratay, haddana maamulkii degmada sidaas ugu doortay. Marka maxaa la idinka baran karaa Puntland ahaan bay kula tahay oo koonfurtu ay tahay oo hadda bilow u tahay dadajinta awoodda dowladda, gaar ahaan heerka hoose ee dowladaha hoose, maxay idinka baran karaan gobolada koonfureed?
Wax badan bay naga baran karaan, waayo gola deegaan wuxuu maamulaa deegaankaas uu ka soo jeedo laga doortay. Kow waa dadku waa inay doortaan dad quality leh oo bulshada u adeegi kara oo mashaariicaha horumarineed iyo kuwa humanitarianka labadaba u maamuli kara una doori kara mashruuci ku habboonaa u doori kara baa horta Puntland laga baran karaa. Ogolayaasha deegaanka mashruucyada degmooyinka ka hirgelay ayaga doora waxay dhahayaan anaga waxaan u baahanahay mashruuc hebel ah, xaqiiqadkan hebel aan u baahanahay dhahayaan. Golaha deegaanka laftigiisu hadii la dhisi lagama harayo waa in la tababaraa oo waajibaadkooda shaqo lagu tababaraayo, tababaro la siiyaayo, la yiraahdaa waxaad u xil saaran tihiin waxa la yiraahdo nabadii, waxaad u xil saaran tihiin dadka dhintay aasidoodii, waxaad u xil saaran tihiin korontadii, waxaad u xil saaran tihiin waxbarashadii, waxaad u xil saarantihiin caafimaadkii, waxaad u xil saarantihiin siyaasadii, waxaad u xil saarantihiin fulinta shuruucda dowladda, waxaad u xil saarantihiin maaragtay isku keenista iyo midaynta, waxaad u xil saarantihiin qaadista canshuuraha. Canshuuraha inta la qaadin waa in shacabka loo sheegaa oo la yiraahdaa canshuurta waxa weeyaan lacag bixi aan wax inoo dhexeeya samaysanay sida wado, ceel, isbitaal, waxbarasho.
Way marka khilaafaad ma jiraan intii lagu howlanaa dhismayaasha golayaasha deegaanka deganada Puntland oo aad sheegi karto oo dhibidin ku noqday si ay wax uga bartaan dowlad goboleedyada hadda
كمي لسيا قلياش الدجاج
أرتا أن خلاف مرهدي قلاد لسيا أن صنع ذا كمن معضل لن اسكم يسكم راعا لكن وحال قيمية بقول كيبا تدواتا صدح ميرا الله بو وحان ذاتكم مرهبا مسا مرهبا إن لقيمية وي لكن بني آدم كبا نبي محمد بل اسكم راعا marka muhiimad waxa weeye dadka ee qolada dawladda ee deegaankaas ka taliso oo state ka taliyahay markii maamulka isu dadka la farageliyo laba rabo waxa rabaa dadka ee elderiska ahay inay rag iyo dumar ka soo codsada ee xuminnimada si sharaf leh ay u siiyaan ayagoo ilaalinaya wixii u qornaa oo xeer ahaa marka la xeer ba jiray ka badiina marka sidaas lagu dhaariyo marka soo xulaan ka baad markii la soo la dhaaliyana ay wasaaradda arrimaha gudaha ay markaa dadkaas la soo xulay ay tababar siiso ay gacanta ay ku hayso inta aan weyn
way ugu dambeen maxay bay kula tahay Puntland oo leeyahay waa hooyadii federaalka oo maamulkii ugu horeeyay ee dhismay isagoo federaal ah inay ka baran karaan dowlad goboleedyada kale ee Soomaaliya maadaama wasiirku xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland aad tahay maxaa sa u direysa marka laga hadlayo arintan
ma hay baahinta awoodda dawladda waxa weey horta Puntland 1998 kii ayaa la dhisay sidee sara ka bacdi markii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay ujeeddada loo dhisana waxay ahayd in laba waxyaabood la helo shacabka ku nool deegaanadaas goboladaas inay helaan dawlad maamul badbaadiya oo danahooda ka shaqeeya isla markaasna Puntland ay baadi goobto dawlad federaal ah oo hab nabada ku timaada dabcan dowladaha dhexmaha ka ah xukuma iimaano waxa ku yimaada hab amni ah ay ku yimaadeen oo shacabki deegaanadaas deegaankaas deganaaba soo xushay aan waa lagu guuleystay wali laakiin laguma guuleysan aan federalism ku nooc u noqonayo qaabki khayraadka loo wadaagi lahaa qaabki awoodaha loo wadaagi lahaa aan dastuurki noocaas qeexi lahaa wali aan ma hirgelin insha Allah waan hirgelaya aan Puntland inay Soomaalida ka kala ka go'do looma dhisin laakiin waxa loo dhisay inay Soomaali weyn isku raadiso
wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Abdullahi Haashi Qob Deero oo uu rameeyay barnaamijka wada jir ayuu kaasi ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya waxay sheegtay in ay gabagabo marsiinayso sameynta sharciga lagu dhisay dowladaha hoose ee dowlad goboleedkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug Saadiye Maxamed Umar ayaa waxaa la kulmay wariyahayaga Maxamed Nuur Macallin Maxamed oo ka wareystay halka uu u marayo sameynta sharciga dowladaha hoose ee dowlad goboleedkaasi iyo wixii u qabsomay sanadkan wasaaradda arrimaha gudaha
wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug sanadkan waxa uu qabsoomay howlo fara badan oo ku saabsan dhinaca soo dhisinta degmooyinka iyadoo loo council la sameynayo kadibna ay ilaa iyo heer degmo ay soo mari doonto dila aadno waxyaabaha marka ugu weyn ugu faanin karno qabsoomay waxa kamid ah in sharciga dowladaha hoose la qoray draftiga kowaad uu ku jiro afti dadweyne loo qaaday oo muddo laba maalmood ah aan dadka aan ka talagelinayne waxa aan sameeyay qaraacintooda iyo waxa nagu darlay waxa ka saar lahayeen marka alxamdulillaah waxaan soo urta gashay inaan bishaan dhexdeeda aan public consultation key aan marino maxa public consultation aan marino local local looga marka halkaas ayay dhinaca xeer hoosaadka uu noo joogaa
bal warbixin naga sii qaabka degmooyinka ay wasaaraddu u qorsheysay in ay goleyaasha deegaanka ee dadku u diyaar garowaan kadib marka la ansixiyo xeer hoosaadka haatan hooshiisa qabyada ah ama gabagabadeeda maraysa
sida aan xogta ku heyno galmudug ku waxay ka kooban tahay ilaa 10 degmo wixii ka dambeeyay 1990 kii dowladda dhexe Soomaaliya ay sameeyeen marka haddana waxa gacanta ku jirta oo laga shaqeyn kara si toos ah waa 5 degmo 5 degmo waa magaalada Kaalkacyo Cadaado Hobyo Cabudwaaq iyo Balanbal laga shaqeyn kara marka muhiimada kood horta waxaan saareynaa magaalada Hobyo iyo magaalada Cabudwaaq oo fankeedan oo diyaar yahay waxaan marka xeerka aan kasoo bilaabayno waxa tahay in la sameeyo wax jiraa the consultation is in la sameeyo dib u heshiisiin la sameeyo intaan deegaanada aan soo dhisin ee dadkii community awareness la sameeyo dadkii lagu loo sheego waxa ay waxa aan doonayno meesha aan wadno inaan sameeyno hadii la idmo kadibna xubni la soo doorto ergo ergadaasina ay baarlamaanka dawladda soo dhisay dawladda hoose ay soo doortaan kadibna baarlamaankaasi uu doorto gudoomiyaha degmada iyo kuxigeenkiisa qaabkaas ayuu yahay fishinkeena inaan soo sameeyo sameeyna dilaad
ee kooban bal khilaafyada iyo bulshooyinka ku dhaqan ee guud ahaan gobolka Galmudug ee dowlad goboleedka Galmudug xisado ayaa jiray sida ay wasaaradu uga warqabto arintaas maxay ka ogtahay
xisado ballaaran way jiraan oo deegaanada Galmudug ku jiro ugu weyn tahay ee colaadda soo laabadka badan ee uga dhaxeysa Puntland iyo Galmudug magaalada Kalkacayo oo wasaaraduna qorsheeyay stabilization ku yahay priority uu koowaad sida amaanta hadalkeena ka leeyahay karteen ee oo hadartana aan sameeyney labo isku dhaaf boolis isku dhaaf ah oo xuduuda joogo si ay uga shaqeeyaan nabadda iyo nabadgelyada uga shaqeeyaan meeshaas ee si gobolku uu nabadgelyo ugu sugnado hadii la idmo waxa kale oo jirta ayadan xisad kale to ka dhex aloosneed ee ahla sunna iyo Galmudug ee maanta waxa magaalada Djibouti shir labada geesood uga furmaayay oo loo aaday maanta shalay ahad marka ayadan waxaan rajaynaynaa inuu si guul ku soo dhamaado hadii la idmo oo sun ama sida uu dhaqsiyaha badan caasimadii gobolka loo tago dhusmareeb hadii la idmo
haatan waxaad ka qayb gashay oo aad ka soo baxday shirka stabilizationka ee maamul goboleedyada dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dibashiis federaalka iyo dibashiisinta iyo beesha caalamka ee maxaad shirkaas ka sheegtay
walaa shirkaas qodobo badan baan ka sheegay waxyaabaha aan ka hadlayno waxay ahayd muhiimadda iyo inay priority-geena kuwaad ee tahay xasilinta deegaanada Galmudug qaabka aan wala shaqeynayno wasaaradaha anaka leenkana la wasaaradda arrimaha gudaha waxa la leeyahay shan wasaarado sida wasaaradda amniga wasaaradda qorsheynta wasaaradda dhalinyarada wasaaradda constitutionka iyo reconciliationka marka si wasaaradahaas iyo wasaaradeen ay isaga kaashan lahaayeen qaabkii establishmentka oo sameeyay iyo in aan sameeyno donors kana aan u weydiisana inay noo sameeyaan xaflad weyn ee noo hirgeliyaan oo ugu talagalay in community leaderska iyo stakeholderska ka soo qayb galaan dadkan aan ku fahamaysano civic education maxaa way horta ee maxaan ku raadahay dawladda hoose ee maxaa looga baahan yahay marka iyo arintii Djibouti ayadana waan ka hadalno soo bandhignay waxaan kala soo bandhignay arintii Kalkacayo hadda aan kala hadlay adiga warqad ilaa laba page aan ka ahow dhaqrina beesha caalamka iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ma fahmay
kormal baahida dhinaca xasilinta ee kaabayaasha sida biyaha iyo khayraadka iyo wax soo saarka xilli ay bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaba deegaanada maamul goboleedyada sida Galmudug oo kale ee abaaraha ay ka soo kamanayaan sida deegaanka degmooyinka iyo gaar ahaan miyiga ay ugu soo kabanayaan wasaaraddu samaxay ka ogtahay
wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee horta roolka ay ku leedahay abaaraha iyo maadaama masiibooyinkii abaarihii loo xil saaray agent gooni Galmudug dhexdiisa hadana maadaama aan dhulka ku noolnahay waxaan ognahay horta in abaar daran la soo maray alxamdulillah dadka ay roobsadeen waxaan soo sameeyay si la yiraahdo decentralization forum awoodda dejinta awoodda aan hadlaynay oo bishaan dhexdeeda aan sameeyay shirkaasi marka waxaan isugu yirnay dhamaan hay'adaha aad gacanta ku dhufatay oo ah sida hay'adaha caafimaadka qaabilsan kuwa waxbarashada qaabilsan kuwa reemiga kulli asu yarnay waxayna soo bandhigeen yani baahida ka jirta ee gobolada ama deegaanada Galmudug kala gudisan iyo baahida loo qabo waxbarashada dhinaca caafimaadka iyo xasilinta naftirkeeda waxyaabaha sida ay isugu soo hoos galaayaan marka hadii Ilaahay idmana waxaan la wadaagi doonaa ayadoo ribood oo diyaarsan oo qoran waxa ka soo baxay shirkaas
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Galmudug Saadiye Maxamed Umar ayay ahayd waxay u warramaysay soo saaraha barnaamijka wadajir Maxamed Nuur Macalin Maxamed gudahan barnaamijkii wadajir todobaadkan waa naga inta waxa barnaamijka soo saaray Maxamed Nuur Macalin Maxamed waxa farsameeyay Qays Cali Shire anigu Cabdi Shakuur Ali Axmed waan idin soo jeedinay intan mar kale dib ugu kulmi doona hadduu eebaydmo dhegeystayaal waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane
aris weeshano walaalayaal
wadajirno walaalayaal
عريس وشنو ولا ليال أول شيء ولا ليال.